Ert News Radio 105,8.
There's a Spanish train that runs between Guadalquivir and Old Seville. And at dead of night, the whistle blows, and people hear she's running still. And then they hush their children back to sleep, lock the doors, upstairs they creep. For it is said that the souls of the dead fill that train 10,000 deep. Well, a railway man lay dying with his people by his side. His family were crying, knelt in prayer before he died. But above his bed, just awaiting for the dead, was the devil with a twinkle in his eye. Well, God's not around, and look what I've found. This one's mine! Just then the Lord himself appeared in a blinding flash of light and shouted at the devil, "Get thee hence to endless night!" But the devil just grinned and said, "I may have sinned, but there's no need to push me around. I got him first, so you can do your worst. He's going underground. But I think I'll give you one more chance," said the devil with a smile. "So throw away that stupid lance. It's really not your style. Joker is the name, poker is the game. We'll play right here on this bed. And then we'll bet for the biggest stakes yet. The souls of the dead." And I said, "Look out, Lord, he's gonna win. Sun is down and the night's riding in. That train is dead on time. Many souls are on the line. Oh Lord, he's gonna win." Railway man, he cut the cards, and he dealt them each a hand of five. And for the Lord, he was praying hard, or that train he'd have to drive. Well, the devil, he had three aces and a king, and the Lord, he was running for a straight. He had the queen and the knave and nine and ten of spades. All he needed was the eight. And then the Lord, he called for one more card, but he drew the diamond eight. And the devil said to the Son of God, "I believe you've got it straight. So deal me one, for the time has come to see who'll be the king of this place." But as he spoke from beneath his cloak, he slipped another ace. 10,000 souls was the opening bid. Soon went up to 59. But the Lord didn't see what the devil did, and he said, "That suits me fine. I'll raise you high to 105 and forever put an end to your sins." But the devil let out a mighty shout, "My hand wins!" And I said, "Lord, oh Lord, let him win. The sun is down and the night is riding in. That chain is dead on time. Many souls are on the line. Oh Lord, don't let him." Spanish train still runs between Guadalquivir and Old Seville. And at dead of night the whistle blows, and people fear she's running still. And far away in some recess, the Lord and the devil are now playing chess. The devil still cheats and wins more souls. And as for the Lord, well, he's just doing his best. And I said, "Lord, oh Lord, you've got to win. The sun is down and the night is riding in. That train is still on time. Oh, my soul is on the line. Oh Lord, you've got to win."
Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο νυχτερινό καθρέφτη μας, όπου
Κοιτάζοντας έξω, και δεν εννοώ μόνο από το παράθυρό μου, πολλές φορές βλέπω ό,τι θέλω να δω. Συνήθως κάτι που θα με αναπαύσει. Σήμερα η μέρα ξημέρωσε με την δίκη των τεμπών. Πολύ φασαρία στο δικαστήριο, μα και έξω από αυτό. Ο θυμός καλύπτει τη θλίψη. Η μουσική πάντα μαλακώνει τα πράγματα. Αυτό που μόλις ακούσαμε, το Spanish Train του Christenberg, βάζει τον Θεό και τον Διάολο στο ίδιο βαγόνι να παίξουν μία παρτίδα σκάκι για τις ψυχές των νεκρών. Ο Ιρλανδός τραγουδοποιός λέει στο Θεό: «Πρέπει να τον κερδίσεις, μην τον αφήσεις να σε κλέψει και να κερδίσει εκείνος». Η διαδρομή του τρένου ήταν από το Γουαδαλκιβίρ στην παλιά πόλη της Σεβίλης. Ξεκινώ με μια νεκρολογία και επίσης με ένα persona non grata. Η νεκρολογία in memoriam, δηλαδή εις μνήμην του πρώην διευθυντή του FBI, του Robert Mueller, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 81 ετών. Ο Mueller ηγήθηκε της υπηρεσίας επί 12 χρόνια υπό τους προέδρους George Bush, του νεότερου, και Barack Obama. Το 2017 ο Mueller διορίστηκε ειδικός εισαγγελέας σε μια έρευνα για ισχυρισμούς ότι η Ρωσία συνωμότησε για να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2016. Αυτό προκάλεσε την οργή του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε την έρευνα «κυνήγι μαγισσών, φάρσα και προδοτική επίθεση». Το Σάββατο ο Ντόναλντ Τραμπ γιόρτασε τον θάνατο του Mueller, γράφοντας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης το εξής: «Ωραία, χαίρομαι πολύ που είναι νεκρός. Δεν μπορεί πλέον να βλάψει αθώους ανθρώπους». Για τούτο, αυτοδικαίως ο Αμερικανός πρόεδρος είναι στον καθρέφτη μας σήμερα, persona non grata, πρόσωπο ανεπιθύμητο. Μα είναι δυνατόν να μιλάς έτσι για έναν άνθρωπο που μόλις πέθανε? Δηλαδή, να είναι ο Χίτλερ, άντε και να το πεις, δεν το λες ούτε αυτό. Αλλά να λες τώρα ότι ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, χάρηκα, επειδή πέθανε ο διευθυντής του FBI. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα 8 και 12 πρώτα λεπτά στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Στον ήχο μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών. Και θα καλησπερίσω τώρα τον Αντώνη Φουρλή. Είναι διευθυντής σύνταξης του ενημερωτικού ιστότοπου HuffPost Ελλάδος. Έχει μια σφαιρική ματιά των πραγμάτων, κυρίως επειδή έρχεται από την μαχόμενη, όπως λέμε, δημοσιογραφία, δηλαδή ρεπορτάζ, αποστολές, έρευνες. Ανοίγει λοιπόν για μας την πρώτη σελίδα της εκπομπής με ειδήσεις και ιστορίες που εκείνος ξεχωρίζει ως ενδιαφέρουσες και άξιες σχολιασμού, και τις συζητάμε και μαζί. Στο μενού σήμερα είναι πολλά και δύσκολα θέματα. Καλησπέρα Αντώνη, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ, και εντάξει, πώς να μην είναι δύσκολα, πολλά δύσκολα αντιμένα θέματα ταυτόχρονα μπροστά μας.
Ναι.
Εδώ που βρισκόμαστε.
Από πού θες να ξεκινήσεις, δηλαδή αν βλέπεις την επικαιρότητα απλωμένη μπροστά σου, από πού επιλέγεις να ξεκινήσεις?
Σίγουρα δεν μπορώ να μην πάω από το μυστήριο αυτό των διαπραγματεύσεων, συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, mm-hmm. που η πλευρά Τραμπ το παρουσιάζει ως κάτι σίγουρο, ως κάτι δεδομένο που εξελίσσεται, που υπάρχουν πρόσωπα, ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν ως ο φερόμενος συνομιλητής που μπορεί να τον ξαναδούμε τις επόμενες μέρες, μέσα στις επόμενες 5 ημέρες κλπ. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά διαψεύεται από την Τεχεράνη ότι υπάρχει οποιαδήποτε διαδικασία διαπραγμάτευσης αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. τι να πω, η μπλόφα της μπλόφας, ο μπλόφα είναι αυτό το πράγμα, στο μυαλό το δικό μου. Mm-hmm. Πάντως, όπου υπάρχει καπνός, εγώ λέω Χρήστο, από εμπειρία υπάρχει κάποια φλόγα. Δεν μπορεί. Κάτι πρέπει να υπάρχει εκεί πέρα από πίσω. Έστω και αν στην Τεχεράνη καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι μία εξουσία. Είναι πολλές εξουσίες αυτή τη στιγμή, περισσότερες από μία σίγουρα. Πολιτική, φρουρή της Επανάστασης, θρησκευτική, ηγεσία, άλλο το καθένα. Πάντως κάπου κάτι πρέπει να υπάρχει. Κάποιος πρέπει να συνομιλεί με κάποιον. Κάποιος διάβλος. Και ας ελπίσουμε να γίνει ένα θαύμα, γιατί για θαύμα θα πρόκειται.
Το επισημαίνεις και στο HuffPost ότι υπάρχει ένα μυστήριο γύρω από τις συνομιλίες της Washington με την Τεχεράνη. Τώρα ο Τραμπ τους έδωσε προθεσμία 5 ημερών, το Ιράν διαψεύδει. Πιστεύεις ότι μπορεί πράγματι να σηκωθεί να φύγει και τι θα μείνει εκεί?
Πιστεύω ότι ψάχνει και θα ψάχνει ο Τραμπ ένα αξιοπρεπή, να το πω έτσι, ευπρόσωπο τρόπο εξόδου κάποια στιγμή. Δεν πιστεύω ότι θα το κάνει πριν και χωρίς να εξασφαλιστεί η ομαλότητα, η στοιχειώδης ομαλότητα στο Ορμούς. Αυτό είναι το πρώτο για την παγκόσμια οικονομία και για την αμερικανική οικονομία και για όλους. Δεν γίνεται χωρίς αυτό. Πιστεύω όμως πολύ, πολύ δυνατά ότι αν αυτό βρεθεί, θα ψάξει πάρα πολύ γρήγορα τρόπο απεμπλοκής, γιατί θα αρχίσει να έχει πολιτικό κόστος με τις ΗΠΑ, δεν θα το αποφύγει. Δεν συνάδει γενικώς με τις διακηρύξεις του, τις απόψεις του, τις θεωρίες της παράταξής του. Και από εκεί και πέρα είναι μια άλλη ιστορία τι θα κάνει το Ισραήλ. Μετά θα είναι ένα άλλο κεφάλαιο αυτό, το πώς θα συμπεριφερθεί το Ισραήλ και τι θα κάνει και αν θα σταθεί. Εκεί ίσως έχουμε για πρώτη φορά και μια σοβαρή δοκιμασία μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, πιστεύω. Ναι. Και θα δούμε για πρώτη φορά ένα crash test. Ναι. Ίσως να μην είμαστε πολύ μακριά.
Πολλοί το περίμεναν αυτό από τον Νετανιάχου. Πόσο θα αντέξει να βομβαρδίζει, ούτως ώστε να μπορεί να πει ότι εγώ κέρδισα, και να συγχωρεθούν και οι πρωτύτερες αμαρτίες του, έτσι δεν είναι? Μπορεί να ήταν και φυλακή τώρα.
Όσο να είναι, καθένας ψάχνει αυτό που ψάχνει.
Μάλιστα. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που με ενδιαφέρει εμένα, δεν ξέρω αν δεν το βλέπω τώρα στο HuffPost, αλλά είναι δυνατόν η εκπρόσωπος τύπου του Donald Trump, η Levitt, πώς λέγεται, να μίλησε άσχημα στον Πάπα Λέοντα, ο οποίος όμως της απάντησε όπως ήθελε?
Δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση. Όχι, δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον Ρημαγδό που βρισκόταν σε εξέλιξη σήμερα, γιατί εκτός από το Ιράν είχαμε και την ιστορία των μέτρων για τον πόλεμο εδώ στην Ελλάδα, που σίγουρα απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους, και είχαμε και τη δίκη για τα Τέμπη, πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Αλλά από την πλευρά Τραμπ δεν με εκπλήσει τίποτα. Εξάλλου και ο πρόλογος που έκανες λίγο νωρίτερα που σ' άκουγα για το πώς μίλησε για τον Θανόντα, πρώην αρχηγό του FBI, δείχνει και ύφος και τρόπο και ένα στυλ, πολιτικό στυλ που είναι όχι απλώς μη συμβατικό, αλλά θα έλεγα μερικές φορές πέρα από κοινικό, παραπάνω από κοινικό.
Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε φοβηθεί μέχρι στιγμής από τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Μέση Ανατολή. Τι σε κάνει, αν σε κάνει, να πιστεύεις ότι μπορεί να έρθουν και προς τα εδώ? Η Τουρκία θα αλλάξει κάποια πολιτική της?
Εγώ νομίζω ότι η Τουρκία θα πιεστεί πολύ στην ιστορία αυτή. Πιέζεται ήδη πολύ.
Ως προς τι?
Γιατί η Τουρκία με το Ιράν είχε τη σχέση που είχε. Σε κάποιο βαθμό μια μικρή ενεργειακή εξάρτηση, δεν λέω απόλυτη, μια ενεργειακή εξάρτηση που σίγουρα επιβαρύνει την κατάσταση και στην οικονομία της. Το βασικότερο για την Τουρκία είναι να δει πώς θα βγει το Ιράν από την ιστορία αυτή και αν οι δυνάμεις μέσα στο Ιράν, βλέπε Κούρδοι πρωτίστως, θα αποκτήσουν κάποιο άλλο ρόλο και λόγο. Γιατί μέχρι τώρα, όπως ήταν τουλάχιστον οι ισορροπίες, οι Κούρδοι μέσα στο Ιράν ήταν στην πραγματικότητα και εκεί, όπως και στη Συρία, λίγο περιθωριοποιημένοι, αρκετά καταπιεσμένοι, εκτός πολιτικού παιχνιδιού βασικά, όπως ήταν. Αν αυτό δούμε να αλλάζει, η Τουρκία ξαφνικά έχει πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα.
Ναι,
και
σωστά.
Έχει και ένα επιπλέον ζήτημα ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να επανακαθορίσει έτσι και αλλιώς τις σχέσεις της με τον ΝΑΤΟ, με την Ευρώπη, με τον Τραμπ, μετά από την ιστορία αυτή του Ιράν. Δεν ήταν, όπως και η Ευρώπη μέχρι στιγμής εδώ τα λέμε, δεν ήταν η Τουρκία παρούσα. Η Ευρώπη έχει δηλώσει τουλάχιστον ένα τρόπο με τον οποίο θα ήθελα να είναι παρούσα εάν σταματήσουν οι πολεμικές συγκρούσεις και ο μεγάλος κίνδυνος στο Ορμούζ. Τότε η Ευρώπη λέει, με ενδιαφέρει να ψηφιλογία, θα πάω εκεί, θέλω να είμαι. Η Τουρκία δεν είναι εκεί όμως. Δεν είναι καν εκεί.
Το πάγιο ερώτημα είναι βεβαίως, η Ευρώπη μέχρι τώρα τουλάχιστον καλά κάνει και αποστασιοποιείται?
Νομίζω ότι η Ευρώπη δεν έχει πολλά περιθώρια μέχρι την ώρα που μιλάμε, αλλά έχει να χάσει πράγματα. Μπορεί να βγει πολύ προβληματική από αυτή την ιστορία. Το ΝΑΤΟ, που είναι καλός ή κακός, ο μοναδικός, η μοναδική, πώς να πει κανείς, οδός τώρα πια που μας συνδέει διατλαντικής συνεργασίας, σοβαρή διατλαντικής συνεργασίας και συμμαχίας, ήδη έχει χάσει πόντους, πολλούς πόντους. Εάν δεν βρεθεί τρόπος κάπως να λιανθούν τα πράγματα και κάπως η Ευρώπη να αναγνωριστεί ως χρήσιμη συμπαίκτρια από τον Τραμπ,
ναι,
σε αυτή τη φάση νομίζω ότι για το ΝΑΤΟ και για την Ευρώπη τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά μετά το Ιράν. Για πάντα, δεν λέω για πάντα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε 3 χρόνια που θα έχει ξανά εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά για τα 3 χρόνια τα πράγματα δεν θα είναι απλά.
Η Ουάσιγκτον, και εννοώ βεβαίως την ηγεσία της και τον Τραμπ αλλά και τους υπόλοιπους, τον Βάνς, τον Χέξεθ, όταν μιλάνε για την Ευρώπη ή έρχονται στην Ευρώπη, ο λόγος τους, ας μην τον πω επιθετικό, σίγουρα είναι δεικτικός λόγος, ότι εμείς είμαστε εδώ και για πείτε μας τι σκοπεύετε να κάνετε. Δηλαδή υπάρχει ένα διπλωματικό, ας το λέμε έτσι, bullying.
Ναι, υπάρχει. Αυτό υπάρχει σίγουρα. Δεν είμαι βέβαιος σε ποιο βαθμό είναι εκβιασμός και σε ποιο βαθμό μπορεί να είναι ένας τρόπος να ζητάει άγαρμα, πολύ άγαρμα, βοήθεια με κάποιο τρόπο η αμερικανική πλευρά. Νομίζω ότι μπορεί να είναι και τα δύο. Αλλά είναι δύσκολο να μαντέψει κανείς στο μυαλό αυτής της αμερικανικής ηγεσίας πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Και αν είναι και σταθερά, γιατί μπορείς να μην είναι αλλιώς βέβαια.
Τώρα έχω και την υποσημείωση τη δική μου για να κλείσουμε τα περιμέσεις Ανατολής. Το τελεσίγραφο Τραμπ προς την Τεχεράνη, το τελευταίο που είδαμε, είναι ή ανοίγεται αμέσως τα στενά του Ορμούς, διαφορετικά βομβαρδίζω πάλι. Αυτό είναι «does he mean it», το εννοεί?
Εγώ νομίζω ότι το εννοεί. Και νομίζω ότι οι στρατιώτες, οι πεζοναύτες που κατευθύνονται εκεί εδώ και κάποια 24 ώρα, 4.700 αν τους έχουμε μετρήσει σωστά, που είναι πολλοί κόσμος, ναι, δεν πηγαίνουν 2.500 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν δεν κάνω λάθος, 2.200 από την Ιαπωνία που ξεκίνησε. Είναι μεγάλος αριθμός για να τον πας σε εκδρομή. Θα τους βγάλει, να τους εκθέσει σε τεράστιο κίνδυνο και να αρχίσει να μετράει νεκρούς? Δύσκολο το βλέπω από μια πλευρά, αλλά από την άλλη πλευρά κάτι πρέπει να κάνεις. Κάπως πρέπει εκεί στο Ορμούς να βρεις έναν τρόπο να διασφαλίσεις ότι αν μη τι άλλο θα λειτουργεί κάπως η ναυσιπλοεία, κάπως θα περνάνε τα πλοία, κάπως θα κινείται το πετρέλαιο. Και δεν μπορεί αυτό να γίνεται, να το εκχωρήσεις και να πεις θα φύγω και ας το ελέγχει το Ιράν ξανά, διότι αυτό θα είναι το απόλυτο φιάσκο.
Ναι.
Και φαντάζομαι ότι ούτε ο Τραμπ δεν μπορεί να το αλλοιώσει και να το παρουσιάσει διαφορετικά. Όσο και αν σε αυτό το πράγμα έχει μια ικανότητα, μια και μια τάση ταυτόχρονα.
Λοιπόν, μιλάμε με τον Αντώνη Φουρλή, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, εδώ στο Earth News Radio, όπως το λέμε πλέον. Αναρωτιέμαι, μετά την εξόντωση της ηγεσίας στο Ιράν, προσπαθεί να ανασυνταχθεί η χώρα. Έχει τη δυνατότητα, δηλαδή είναι κρατεά ή έχει ένα μειονέκτημα, τουλάχιστον όσον αφορά την ηγετική της ισχύ?
Σίγουρα έχει ένα μειονέκτημα. Δεν μπορείς να πεις ότι βγαίνει αλόγητο το Ιράν. Για το Ιράν μιλάμε, έτσι. Δεν υπάρχει αμφιβολία για μένα. Η αίσθηση που αποκομίζω, και δεν το λέω μόνο εγώ, το λέω έχοντας τα τελευταία 24 ώρα την τύχη, μίλησα με τον Ούγκο Ντίξον σε μια σύντομη συνέντευξη στο Earth News. Μίλησαμε χθες με ανθρώπους που έχουν μια γνώση, τέλος πάντων, παραπάνω για το πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν έχει χάσει αυτή τη στιγμή την άμεση πρόσβαση που είχε στο Λίβανο, που την είχε, και την είχε με πολλούς τρόπους. Κατάφερε να περνάει χρήματα, να περνάει όπλα, να συντονίζει τη Χεσμπολά. Αυτή τη στιγμή έχει αποκοπεί ο ένας από τον άλλον. Και αυτό νομίζω ότι είναι μερίδιο του Ισραήλ. Είναι η ευθύνη του Ισραήλ σε αυτό το διπλό πόλεμο, γιατί είναι διπλός ο πόλεμος, το λέμε, έτσι. Δεν είναι μόνο στο ένα μέτωπο, είναι και στο άλλο. Και το Ισραήλ δεν θα κάνει πίσω από εκεί. Ακόμα και εγώ αυτό βάζω στοίχημα ότι ακόμα και αν ο Τραμπ σε 5 μέρες θα βρει με την Τεχεράνη με κάποιο τρόπο, μαγικά, το Ισραήλ από το Λίβανο δεν θα κάνει πίσω πριν εξασφαλίσει περίπου ότι η Χεσμπολά έχει αποδυναμωθεί δραματικά σε σχέση με το παρελθόν. Ότι δεν έχει τον οπλισμό, ότι δεν έχει τους πόρους, ότι δεν έχει τις επικοινωνίες. Ότι το ίδιο το Ισραήλ ελέγχει πλέον την κατάσταση, τουλάχιστον στο Νότιο Λιβάνο. Τουλάχιστον εκεί, μάλιστα, αν μη τι άλλο. Και νομίζω πως αυτό είναι θέμα επιβίωσης πλέον του Ισραήλ. Γιατί αν καταλαβαίνει κανείς ότι αν αφήσεις τον εχθρό με τον οποίο συγκρούεσαι και τον απειλείς και σε απειλεί, και ξέρεις ότι θέτει θέμα εξόντωσή σου, να γυρίσει πίσω από μια τέτοια σύγκρουση, σίγουρα δεν κοιμάσαι μετά το βράδυ.
Μάλιστα.
Τέλος, τον Νετανιάχου δεν κοιμάσαι καθόλου, δηλαδή, μεταξύ μας.
Στα 3 λεπτά που μας απόμειναν, θα ήθελα τη δική σου τη ματιά επάνω στο μεγάλο, το πρώτο θέμα που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, που είναι η έναρξη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. Πολλοίς κόσμος δεν είναι αισιόδοξος ότι θα τελειώσει ομαλά. Θα έχουμε εντάσεις σχεδόν κάθε μέρα, λένε.
Νομίζω πως θα έχουμε συχνά εντάσεις και ότι φαίνεται λίγο από την πρώτη, από το πρωί ημέρα, να το πω έτσι, χοντρά-χοντρά. Είναι μοιραίο, δημοσιογραφικά βλέποντάς το, να το συνδέσουν κάποιοι πάρα πολύ, να πασχίσουν να το συνδέσουν με την πολιτική σκηνή, με κομματικές επιδιώξεις, με τις εκλογές που θα πλησιάζουν.
Οι δύο σιδηρές κυρίες είναι.
Εδώ είχαμε δύο αρχηγούς κομμάτων μέσα στην αίθουσα.
Ναι.
Και τον κύριο Κουτσούμπα, δηλαδή, που με διαφορετικό τρόπο, για να δείχνει το δικό του ενδιαφέρον. Αλλά για τις δύο κυρίες νομίζω ότι είναι και θέμα επιβίωσης. Βλέποντας δε μια δημοσκόπηση της GPO σήμερα, όπου η Πλεύση Ελευθερίας είναι το πιο χαμένο κόμμα από τον Φεβρουάριο, μέσα σε ένα μήνα φαίνεται να έχει χάσει μια μονάδα και κάτι. Ενώ η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ φαίνονται να τσιμπάνε, να κερδίζουν σταθερά. Η Νέα Δημοκρατία λίγο περισσότερο, ως μεγαλύτερο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ από κοντά. Καταλαβαίνει κανείς ότι θα υπάρχει μια αγωνία από τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Και η αγωνία αυτή φοβάμαι ότι θα βγει πολύ εκεί, γιατί δεν βλέπω πού αλλού μπορεί να τη διοχετεύσει, πού αλλού μπορεί να.
Και η ζωή είναι άνθρωπος που όταν αισθάνεται ότι την πληγώνουν γίνεται ακόμα πιο άγριο θηρίο.
Ναι,
από
επίσης εκεί σκέφτομαι ότι αν στη Βουλή διακρίνεται ήδη για την μαχητικότητα αυτού του είδους που αναπτύσσει απέναντι σε, ξέρω εγώ, στον Άδωνη Γεωργιάδη, σε βουλευτές, σε προέδρους του Κοινοβουλίου με μεγάλη εμπειρία.
Και με τον Κερίδη τα έχει βάλει πολύ.
Με πολλούς. Στη Βουλή, όπου δεν έχει τέτοιου είδους αντιπάλους ή συνομιλητές με ανάλογη εμπειρία και πολιτική ισχύ, εν πάση περιπτώσει, αλλά έχει δικαστές ή έχει αστυνομικούς, δεν ξέρω ποιον άλλο. Ναι, δεν είναι απλό.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη, για την κουβέντα που κάναμε σήμερα. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε πάλι.
Στο επανειδήν.
Ήταν ο Αντώνης Φουρλής που άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Διευθυντής σύνταξης του ιστότοπου HuffPost Ελλάδας, Huffington Post. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Με την κλασική μας μινιατούρα ανοίγουμε πάντοτε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Αυτό που ακούμε τώρα είναι του δικού μας, του Δημήτρη Οικονομάκη, είναι μουσικοσυνθέτης και βεβαίως είναι και ιστιοπλοός. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι που ακούμε τώρα έχει τίτλο «Sailing Away», «Πλέοντας μακριά», οπότε τα συνδύασε όλα. Ο Δημήτρης έχει και τη σκέψη της ημέρας σήμερα. Εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τις 8 και εδώ τώρα θα καλησπερίσω τον Κώστα Κούρκουλο, δικηγόρο, αρθρογραφή στο μεταρρύθμιση.gr, στα Νέα, στην Athens Voice και στα social media. Είναι και από τους τακτικούς τροφοδότες εδώ στον καθρέφτη μας. Κυρίως για θέματα πολιτικής που επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων και πώς γίνεται η διαχείρισή τους. Νομίζω ότι το σημαντικότερο case study για τον καλεσμένο μου ήταν και ίσως παραμένει ακόμα το δυστύχημα των Τεμπών. Σήμερα ξεκινά η δίκη αυτής της πολύκροτης υπόθεσης. Δυστυχώς αντί σιωπής, αντί βουβής οργής για τα 57 πλάσματα που χάθηκαν, δύο γυναικείες φιγούρες σκαρφάλωσαν στον άμβονα της πολιτικής και νομίζω ότι δεν κατεβαίνουν πλέον με τίποτε. Ο τίτλος που έβαλε σε άρθρο του σήμερα στην μεταρρύθμιση ο Κώστας είναι «Η φουκαριάρα, το τέλος και η δικαιοσύνη». Θα ήθελα λίγο έτσι μια ερμηνεία, Κώστα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι
μαζί μας. Καλησπέρα. Πριν όμως πούμε οτιδήποτε για αυτά, θα απαντήσω στο μεγάλο πειρασμό. Mm-hmm. Νομίζω ότι η μουσική της ημέρας, mm-hmm. που ήταν του Δημήτρη Οικονομάκη, ήταν καλύτερη από κάθε σκέψη της ημέρας. Αυτό ήθελα να πω μόνο.
Ναι, ο Δημήτρης είναι κατά. Και θα ακούσεις και τη σκέψη του μετά. Μάλιστα. Ναι.
Θα έλεγα, ναι. Ο τίτλος του άρθρου μου είναι «Η φουκαριάρα, όχι το τέλος, το τέρας και η δικαιοσύνη».
Ναι, είναι, ακούγεται σκληρό.
Αυτό τον τίτλο έχει το άρθρο μου.
Ναι.
Έτσι, δεν αναφέρομαι σε ονόματα, αναφέρομαι σε συμπεριφορές, όπως καταλαβαίνετε. Δεν έχουν καμία σημασία τα πρόσωπα, έχουν τεράστια σημασία οι συμπεριφορές. Αλλά ας ξεκινήσουμε. Ό,τι θέλετε, ρωτήστε με.
Ωραία. Θα ξεκινήσει η δίκη. Εκεί πιστεύεις ότι επιτρέπει τον ελληνικό κόσμο.
Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως, είναι αυτονόητος. Ναι.
Πιστεύεις τα αλήθεια ότι μπορεί να είναι μια δίκη, όχι δίκαιη, δίκαιη νομίζω πρέπει να είναι, αλλά που δεν θα έχει, πώς να το πω, επεισόδια.
Κοιτάξτε, εξ αρχής οργανώθηκε από, πώς να το πω, από μια, θα έλεγα, από μια ομάδα δημαγωγών, μια προσπάθεια αποτροπής της δίκης από την πρώτη στιγμή. Έγινε προσπάθεια να αποτραπεί η διεξαγωγή της τακτικής ανάκρισης. Φορτώνανε την ανάκριση με τις πιο τρελές θεωρίες συνωμοσίας. Υποχρεώσανε την ανάκριση να απαντά συνεχώς στη μαγική σκέψη των θεωριών συνωμοσίας, που πιστεύω πως αυτοί που τα υπέβαλαν ήξεραν ότι είναι τρέλες όσα λέγανε, αλλά επιδιώκανε να παρελκύσουν την ανάκριση για να μην τελειώσει ποτέ. Και μάλιστα, έτσι, είχαν λόγους, διότι η δικαιοσύνη με όρους λογικής κρίνει με βάση το νόμο και τα γεγονότα. Αυτοί ήθελαν να εξοβελήσουν και τη λογική και το νόμο και τα γεγονότα από την υπόθεση. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έφτιαξαν έναν μύθο με όρους θεωρίας συνωμοσίας ή μαγικής σκέψης ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία μετέφερε 25 τόνους ξυλολίων.
Ξυλολίων.
Τα οποία όμως, το πιο ξυλόλιο που μετέφερε η εμπορική άφησε ανέπαφη την εμπορική, έγινε θαύμα. Δηλαδή όλες οι θεωρίες συνωμοσίες στηρίζονται πάντα σε κάποια μικρά μεγάλα θαύματα, έτσι. Στηρίζονται στην λεγόμενη μαγική σκέψη. Ανέπαφη την εμπορική.
Το γενικό χημείο του κράτους, Κώστα, εντόπισε ξυλόλιο στα δείγματα.
Ότι δεν υπήρχε. Άλλο λέω όμως. Λέγανε ότι μετέφερε 25 τόνους ξυλολίων η εμπορική αμαξοστοιχεία.
Ναι.
Το οποίο όμως ξυλόλοι άφησαν έπαφη στην εμπορική. Δεν υπήρξε ούτε σταγόνα ξυλολίου στην εμπορική. Όχι μόνο δεν την κατέστρεψε. Και το οποίο μάλιστα ξυλόλιο λέει, αφού έκαψε αυτόν που το μετέφερε, που δεν τον έκαψε, εκτοξεύτηκε σε ένα σημείο μόνο της διαδρομής. Και από τη μία πλευρά λέγανε τρέλες. Λέγανε τρέλες, όπου αυτά δεν μπορούσαν να σταθούν στη διαδικασία της δικαιοσύνης.
Αυτό το λες επειδή ξέρω ότι δεν είναι πράγματα που βγάζεις από το μυαλό σου ή που διαβάζεις όπου είναι οι δικές σου πηγές, αλλά έχεις συζητήσει με ανθρώπους πάρα πολύ αξιόλογους, και έναν επιστήμονα από τη Θεσσαλονίκη γνωρίζω, οι οποίοι μας εξήγησαν σε μια συγκέντρωση που είχαμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Εσύ πιστεύεις ότι η δικαστική διαδικασία τώρα θα φτάσει στην αλήθεια και από αυτήν θα κρίνει?
Η δικαιοσύνη αναζητάει την δικανική αλήθεια, όπως τη λέμε. Δηλαδή την αλήθεια όπως προκύπτει από τις αποδείξεις και με βάση τον νόμο και τη λογική. Αυτό θέλει να παρεμποδίσει, θα έλεγα, αυτός ο μηχανισμός των δημαγωγών.
Πώς μπορεί να το εμποδίσουν?
Σήμερα. Μέχρι σήμερα το αποδείξανε. Κάνανε τα πάντα. Μέχρι και σκηνοθετήσανε, μέχρι και απεργία πείνας στο Σύνταγμα, σκηνοθετήσανε ζητώντας να γίνει στο πλαίσιο αυτής της δίκης εκταφή κάποιων παιδιών προκειμένου να ταυτοποιηθεί, να ταυτοποιηθούν με απότερο σκοπό να μην γίνει δίκη, να καθυστερήσει δίκη. Και όταν η δικαιοσύνη βρήκε τρόπο να τους πει κάντε τις εκταφές, εξαφανίστηκαν. Δηλαδή συνεχώς αποδεικνύεται ότι βρισκόμαστε μπροστά σε τεχνάσματα για την αποτροπή της δίκης. Σήμερα έγινε, δηλαδή, γιατί τι θέλουνε, να διεξαχθεί η δίκη με όρους αγέλης, να διεξαχθεί η δίκη με όρους γηπέδου, να διεξαχθεί η δίκη με όρους όχλου. Εκεί δεν μπορεί να επικρατήσει κανένας ορθολογισμός. Στην αγέλη επικρατεί αυτός που δίνει το σύνθημα για το τι πρέπει να κάνει η αγέλη.
Κώστα, οι συγγενείς διαβάζω και ακούω ότι ζητάνε δικαίωση για τους 57 νεκρούς. Τώρα αυτό είναι οπωσδήποτε κάτι που ένας γονιός θα πει και θα το πιστέψει. Εάν η ετοιμιγορία και οι αποδείξεις που θα παρουσιαστούν δεν συμπλέουν με τις θεωρίες που έχουν βγει, θα το δεχτούν και αυτό.
Νομίζω ότι οι περισσότεροι γονείς δεν έχουν παρασυρθεί από αυτούς τους δημαγωγούς. Δεν έχουν καταλάβει ότι τους εκμεταλλεύονται οι δημαγωγοί εδώ για προσωπικούς τους λόγους, έτσι. Άλλος θέλει να μεγαλώσει το κόμμα του, άλλος θέλει να κάνει κόμμα πάνω στα πτώματα των παιδιών, έτσι. Άλλος θέλει να στηρίξει τον ναρκισισμό του ή την επιθετικότητά του πάνω στα πτώματα των παιδιών. Άλλος θέλει το παραλήρημά του να το στηρίξει πάνω στα πτώματα των παιδιών. Εδώ δηλαδή, έχουν επιπέσει σαν ίενες πάνω στους νεκρούς. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί άλλη φορά. Είναι ίσως η πιο δύσκολη στιγμή για την ελληνική δικαιοσύνη. Αντιμετωπίζει ίενες που δεν θέλουν την αλήθεια. Και οι γονείς οι καημένοι τι να κάνουνε. Είναι ανάμεσα στη βία αυτών των ανθρώπων, στη βία της δημαγωγίας. Προσέξτε, η δημαγωγία καταστρέφει ό,τι αγγίξει. Δεν υπάρχει αλήθεια μπροστά στη δημαγωγία. Και μάλιστα οι δημαγωγοί τι κάνουνε. Δεν είναι ότι διασπείρουν το ψέμα. Κάνουν τα πάντα έτσι ώστε να μην διακρίνεται το ψέμα από την αλήθεια. Ώστε να μην εμπιστεύεται κανείς τίποτε. Πετύχαν οι δημαγωγοί το εξής, αυτό είναι φοβερό, είναι έγκλημα. Πετύχανε η κοινωνία έτσι να λέει σε θηριώδη ποσοστά δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη. Και αυτό είναι έργο των δημαγωγών. Αυτή είναι η καταστροφή αυτών των στοιχείων που συνέχουν μια κοινωνία. Ναι. Και η δικαιοσύνη προσπαθεί. Από ό,τι φαίνεται προσπαθεί. Ακόμη διαβάζω άρθρο του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών με τον οποίο δεν συμφωνούσα πουθενά. Ναι. Δεν συμφωνούσα πουθενά. Θεωρούσα ότι ανήκε σε ένα, θα έλεγα, χώρο ιδεολογικό της αριστεράς πολύ απαρχαιωμένο. Έτσι. Και είδα ένα κείμενο από το μέλλον να έρχεται. Δηλαδή η αντίδραση στη δημαγωγία, η αντίδραση στην ύβρη φωτίζει και ανθρώπους που δεν περίμενα ότι θα φωτιστούν ποτέ. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει δηλαδή μια ορθολογική αντίδραση από την πλευρά της δικαιοσύνης. Δεν αφέθηκε έτσι. Έφτιαξαν, δείτε, η πολιτεία έκανε μια τεράστια αίθουσα στην Λάρισα για να μπορέσει να χωρέσει αυτή τη δίκη και θα τη χωρέσει αυτή τη δίκη. Σήμερα τι κάνανε, καλέσανε πανστρατιά ώστε να δείξουν ότι δεν χωράει η αίθουσα. Γιατί, για να μην γίνει δίκη. Τις επόμενες μέρες, γιατί δεν θα μπορούν κάθε μέρα να είναι οι πανστρατιά που καλούν να είναι εκεί, τις επόμενες μέρες δεν θα είναι ούτε η μισή αίθουσα γεμάτη.
Μάλιστα.
Αλλά αυτοί σήμερα θέλουν να δηλώσουν ότι δεν χωράει και για να μην γίνει δίκη πάλι. Γιατί θέλουν να λύσουν τα θέματα με όρους αγέλης. Ή αν μπορούσε να γίνει δίκη σε στάδιο, φαντάζεστε μία δίκη σε στάδιο.
Κώστα, έχω μία εμπειρία. Ναι. Συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2017 ήμουνα στο Λονδίνο όταν ξέσπασε μια φοβερή πυρκαγιά στην 24όροφη πολυκατοικία του Grenfell Tower στο βόρειο Kensington στο Λονδίνο. Σκοτώθηκαν περισσότεροι από 70 άτομα και παραπάνω. Σκοτώθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, και ξεκίνησε η διαδικασία της Επιτροπής Διερεύνησης της τραγωδίας αυτής. Ακόμα συνεχίζεται, αλλά συνεχίζεται με έναν τρόπο. Έχουν βάλει έναν ανώτατο δικαστή να συλλέγει ό,τι αποδεικτικά στοιχεία υπάρχουν και εν ευθέτω χρόνο νομίζω ότι πλησιάζει η ημερομηνία κατά την οποία θα δώσουν το πόρισμά τους στην δημοσιότητα. Βεβαίως άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, βεβαίως έχασαν τις περιουσίες τους, αλλά δεν γίνεται αυτό που γίνεται τώρα.
Ναι, γιατί δεν έπεσαν οι συγγενείς των θυμάτων στα χέρια δημαγωγών όπως έπεσαν εδώ. Είναι και τυχαίο ίσως.
Ναι, αλλά,
μην
ναι,
τα δούμε όλα.
Ναι, αλλά και
έτυχε να έχουμε κάποιους αδίσταχτους και αχαλήνοτους δημαγωγούς που θέλουν πάνω στα ερείπια να κυβερνήσουν.
Από την άλλη όμως, Κώστα, από την πρώτη στιγμή που έγινε το κακό εκεί πέρα, αποκλείστηκε όλη η περιοχή, απαγορεύτηκε σε οποιονδήποτε να πλησιάσει εκεί, ήταν ένας τόπος εγκλήματος. Και ακόμα δεν μπορεί να πάει κανείς και να ψάχνει και να βρίσκει, όπως έγινε με τη δική μας την υπόθεση στα Τέμπη. Δηλαδή, όταν έγινε το δυστύχημα, έβλεπες και κάνανε βόλτες πάνω στις βάρες.
Όχι, προσέξτε εδώ, είχαμε ένα τρένο που έπρεπε να ανασηκωθεί. Φανταστείτε, ένα στο εκατομμύριο, μία περίπτωση στο εκατομμύριο, να υπήρχε άνθρωπος κάτω από το τρένο ζωντανός.
Ναι.
Εκείνη τη στιγμή το πρώτο που ψάχνεις είναι μήπως σώσεις έστω και έναν άνθρωπο στην πιο ακραία περίπτωση που μπορεί να υπάρχει, που να κινδυνεύει.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτά όλα οι συνωμοσιολόγοι τα αντέστρεψαν. Τους έδωσαν το αντίστροφο νόημα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, Κώστα... δεν υπήρχε, γιατί, προσέξτε κάτι, δεν υπήρχε, όποιος μιλάει για μπάζωμα, κάτω από αυτό έχει μία συνωμοσία τερατώδιες του λόγου. Ναι. Υπονοεί ότι υπήρχε ξυλόλιο.
Μάλιστα.
Από ό,τι αποδείχτηκε δεν υπήρχε τίποτε.
Μάλιστα. Κώστα...
Και ακόμα, όποιος μιλάει για μπάζωμα, αυτό εννοεί. Απλώς δεν το λένε κάποιοι. Δεν έχουν την τιμιότητα να το πούνε. Δημαγωγούν δηλαδή εκ του ασφαλούς αυτοί.
Λοιπόν,
όχι, δεν θα δημαγωγεί κανείς έτσι.
Κύριε Κούρκουλε, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε και πάλι. Είμαι βέβαιος ότι οι ακροατές προσέχουν κάθε τι που λέγεται από στόματα ανθρώπων που έχουν διαβάσει πολλά και συζητάνε και ψάχνουν. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα, θα τα ξαναπούμε.
Και εγώ ευχαριστώ.
Πάλι.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media. Σήμερα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η OpenAI, τεχνητή νοημοσύνη, καταστρώνει σχέδια για την συνένωση πολλών από τα εργαλεία της σε μια ενιαία υπηρεσία για υπολογιστές. Συγκεκριμένα, θα συγκεντρώνει το ChatGPT, τα εργαλεία προγραμματισμού Codex και τον web browser Atlas. Η Βάλια είναι στη γραμμή και θα μας κατατοπίσει πλήρως. Έλα, Βάλια μου.
Χρήστο, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ναι, το Atlas δεν το πολύ κουβεντιάζουμε, αλλά έχει ένα καινούριο browser εδώ και καιρό, το οποίο είναι περιηγητής, ας πούμε, στο διαδίκτυο, το οποίο θέλει να πολεμήσει, ας πούμε, να σταθεί απέναντι στο Chrome. Δύσκολο, αλλά όλοι μπορούν να ονειρεύονται. Μέχρι στιγμής λοιπόν τα ό,τι φτιάχναν το φτιάχνανε χωριστό. Δηλαδή ένα από εδώ, ένα από εκεί, ένα παραδίπλα. Αλλά τώρα όμως θα τα μαζέψουν όλα μαζί. Με ένα βαρχίδα φυσικά το ChatGPT, που πιθανόν να μείνει και το όνομα ChatGPT, δεν ξέρουμε πώς θα λέγεται όλο αυτό, αλλά είναι πολύ πιθανό να μείνει το όνομα, γιατί είναι όνομα πια το οποίο έχει πολύ μεγάλο βάρος brand, έτσι, τεράστιο. Θα δούμε τι θα γίνει, αν θέλουν κάποιοι ακροατές μας να δοκιμάσουν και το Atlas να παίξουν λίγο, αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει με το Sora. Και τη δημιουργία βίντεο. Θα μπει μέσα, δεν θα μπει μέσα. Τώρα ξέρεις, είμαστε στη φάση των στοιχημάτων ακόμα.
Μάλιστα. Βάλια μου, δυστυχώς ο χρόνος με κυνηγάει σήμερα πάρα πολύ. Εμείς θα τα πούμε και αύριο πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ένθετο μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Και πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, τον Δημήτρη Κονομάκη. Έχει τίτλο η σκέψη του «Light Motif». Τι θέλει να μας πει τώρα ο καλλιτέχνης, θα μας το πει ίδιος αμέσως. Εγώ έβαλα το ερώτημα στην τεχνητή νοημοσύνη πάντως, όπως λέει και η Βάλια, και με ενημέρωσε το ChatGPT ότι είναι ένα επαναλαμβανόμενο σύντομο μουσικό θέμα, ιδέα ή σύμβολο που συνδέεται στενά με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, συνέστημα, αντικείμενο ή ιδέα σε ένα έργο τέχνης. Επανέρχεται συχνά για να ενισχύσει την συνοχή, να θυμίσει κάτι στον θεατή, ακροατή, αναγνώστη και να υπογραμμίσει την ψυχολογική κατάσταση. Αυτό είναι το νόημα του τίτλου της σκέψης του «Light Motif».
Η Βαρόνη Νατζιέντα φον Μεκ ερωτεύτηκε τον Τσαϊκόφσκι. Όχι τον ίδιο, τη μουσική του. Ευτυχώς για αυτήν, ο σπουδαίος συνθέτης δεν έτρεφε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το γυναικείο φύλο. Ίσως και γι' αυτό, ενώ του έκοψε ένα γενναίο ισόβιο επίδομα, έβαλε ως όρο να μην συναντηθούν ποτέ. Αντάλλαξαν όμως 1000 επιστολές περίπου, τότε η αλληλογραφία είχε νόημα και βάρος, που αποτελούν σημαντική μαρτυρία για τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις της εποχής. Ο γιος της, Νικολάι φον Μεκ, έγινε μηχανικός και επιχειρηματίας σιδηροδρόμων, αλλά η καριέρα του διακόπη άδοξα από την Οκτωβριανή Επανάσταση. Τι να κάνει, προσαρμόστηκε και πρόσφερε τις υπηρεσίες του στη νέα Σοβιετική κυβέρνηση, ως ειδικός στα τρένα. Ο αφελής δεν υπολόγισε ότι οι φλογεροί επαναστάτες ήθελαν κόκκινους αντί για ειδικούς, σημαίες αντί για ανταλλακτικά, πάθος αντί για τεχνική συντήρηση. Κι έτσι τα υπερφορτωμένα τρένα εκτροχιάζονταν με ανησυχητική συχνότητα. Σαμποτάζ, τον Στάλιν δεν τον ξεγελάς. Ξετρυπώνει τους πληρωμένους αρουραίους αντεπαναστάτες, όλο το τεχνικό προσωπικό δηλαδή. Ο δυστυχής ο φίλος μας φον Μεκ εκτελείται, μια σφαίρα στον αφιένα, με την υπόκρουση του καριοθράφστη υποθέτω. Τα δυστυχήματα συνεχίζονται, αμύωτα. Το 1937 το κακό παράγινε, τώρα οι τροτσκιστές ανέλαβαν το σαμποτάζ. Η Νίκα Βεντέ εξαπολύει εκαθαρίσεις στο Λαϊκό Κομισαριάτο Σιδηροδρόμων. Χιλιάδες σιδηροδρομικοί στα γκουλάκ. Οι πιο τυχεροί εκτελούνται. Τα δυστυχήματα εκεί επιμένουν, αλλά η βαλβίδα της λαϊκής οργής είχε εκτονωθεί. Ο Στάλιν ήξερε καλά το παιχνίδι. Ήταν μάγος στη διαχείριση της οργής. Πρόσφερε την ανθρωποθυσία ως βορρά στο αδιφάγο πλήθος. Όσο πιο ψηλά στην ιεραρχία τα θύματα, τόσο μεγαλύτερη η ικανοποίηση. Είναι μακράν ο πιο λαοφιλής ιστορικός ηγέτης στη σημερινή Ρωσία. Όχι γιατί ο λαός λησμόνησε τα εγκλήματα. Αντίθετα, γιατί τα θυμάται. Είναι η εκδίκηση των μη προνομιούχων απέναντι στις ελίτ. Τα θυμήθηκα όλα αυτά γιατί ξεκινάει η δίκη για τα δικά μας τρένα. Μην τρομάζετε. Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί. Αλλά ακριβώς η διαχείριση της οργής είναι και σήμερα το επίδικο και το μεγάλο ατού των λαϊκιστών. Όχι, δεν θα αφήσουν κανένα δικαστήριο να εξετάσει τα πιστήρια, να αποφανθεί για τις ευθύνες βάσει της νομικής επιστήμης και της νομολογίας, να κρίνει τους ένοχους στο τέλος της διαδικασίας. Όχι, οι δικοί τους ένοχοι είναι άλλοι, υπόγειοι, απρόσιτοι, μυστηριώδεις, η σκοτεινή αδερφότητα του συστήματος, κάτι σε Dan Brown. Αμφισβητούν τη δικαιοδοσία των δικαστών. Κλείνουν τα μάτια απέναντι στις γνωματεύσεις των ειδικών επιστημόνων. Κλείνουν το μάτι, πονηρά, στο αλαλάζον πλήθος και το τροφοδοτούν με απίστευτες θεωρίες περί ουσιών κοινοπλευμάτων, ξυλολίων και μπαζωμάτων. Η αναγγελία ξεσηκώνει. Η διάψευση αυτομάτως ξεχνιέται. Οι διαπρίσιοι συμπαραστάτες του ακαταπώνητου απεργού πείνας ουδόλως αναρωτήθηκαν «Μα καλά, γιατί δεν πραγματοποίησε την εκταφή για την οποία δημοσίως επείνασε». Λογικό. Ορθολογισμός, η απόδειξη των ισχυρισμών δεν ήταν ποτέ το ζητούμενο. Οι λαϊκιστές δημεγέρτες γνωρίζουν ότι οι θεωρίες συνωμοσίας δεν χρειάζονται τεκμηρίωση. Αντίθετα, η απροσδιοριστή αντιστρέφει. Αυτή συγκινεί και συσπηρώνει τον απλό άνθρωπο όταν αυτός μετατρέπεται σε πλήθος. Η συνωμοσία, βλέπετε, δικαιολογεί την άβολη κοινωνική του θέση, τα ανεκπλήρωτα όνειρα. Δεν είναι ότι δεν μπορούσε, α όχι, εκείνοι συνωμότησαν και δεν τον άφησαν. Και αν χρειαστεί, το επιβεβαιώνει η αλήθεια που βρίσκεται πάντα με ένα κλικ στο κινητό του.
Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Κονομάκη με τίτλο Light Motif και μας έκανε μια σκέψη, μας τεκμηριωμένη έχω την άποψη, γι' αυτό και αυτοί οι άνθρωποι που προσφέρουν και, ή μάλλον στίβουν το μυαλό τους για να γράψουν ένα κείμενο και να το εκφωνήσουν, νομίζω σήμερα καλύψαμε πάρα πολλά από το θέμα της ημέρας που είναι εδώ για την Ελλάδα τουλάχιστον η έναρξη της δίκης για τα Τέμπη. Και κλείνουμε, αφού αναφέρθηκε ο Δημήτρης και στον Τσαϊκόφσκι και στον Καριοθράφστη, ειδού λοιπόν ένα Mars από το κομμάτι αυτό του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Γεια και χαρά, καλό βράδυ.